Galicia, na Galipedia, a Wikipedia en galego. Para outras páxinas con títulos homónimos, véxase Galicia homónimos. Galicia ou Galiza é unha nación recoñecida internacionalmente en 1933 e establecida xurídica e administrativamente desde 1978 como comunidade autónoma segundo a Constitución Española e con Estatuto de Nacionalidade Histórica no seu Estatuto de Autonomía dentro do Reino de España. O seu territorio está situado no extremo noroeste da Península Ibérica e linda ao leste coas comunidades autónomas de Asturias e Castela e León, ao oeste co Océano Atlántico, ao norte co Mar Cantábrico e ao sur coa República de Portugal. Ten como lingua propia o galego, similar e de orixe común co portugués, e comparte oficialidade co castelán, que é oficial en todo o Estado español. Galicia posúe 2.796.089 habitantes, 2009, cunha distribución poboacional que aglomera a meirande parte na franxa entre Ferrol e Vigo. Santiago de Compostela é a capital cun estatuto especial dentro da provincia da Coruña. En Galicia, os núcleos urbanos con rango de cidade son 7, que segundo criterios poboacionais son os seguintes: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e Ferrol. Etimoloxía. Os nomes Galiza e Galicia derivan da palabra latina Galaecia ou Calaecia, que significaba literalmente terra dos galaicos. Os galaicos, en latín Galaeci, foron o pobo máis numeroso do noroeste da Península Ibérica, xa antes da súa integración ao Imperio Romano no século I a.C. Aínda que algúns autores consideran que en orixe o termo galaico era empregado para denominar unha pequena tribo ao norte do río Douro. Sexa como for, este nome acabou por denominar todo un grupo étnico de lingua celta e culturalmente homoxéneo, situado entre o Mar Cantábrico e o río Douro. A primeira referencia histórica dos galaicos remóntase ao ano 136 a.C., cando o xeneral romano Décimo Xunio Bruto Galaico regresa a Roma despois da súa victoriosa campaña bélica contra dous pobos previamente descoñecidos, lusitanos e galaicos, recibindo do propio Senado romano o título de Galaecus ou Galaico, en honor á dura expedición militar contra estes. Tras estes primeiros contactos, o mundo grecolatino vai denominar o seu país como Galaecia, tal e como fixeron Estrabón, Plinio e Apiano, entre outros. Será este nome, Galaecia, a que irá evolucionando durante máis de 13 séculos, e que acabará por adoptar as formas Galiza e Galicia. Máis controvertido é, no obstante, o significado orixinario do termo galaicus, galaico, e consecuentemente de Galaecia. O primeiro autor que teorizou sobre isto foi Isidoro de Sevilla, quen no século VII explicaba que o nome galaico aludía á pel branca como o leite que tiñan os seus habitantes, de xeito similar aos habitantes da Galia. Serán moitos autores posteriores os que tenten buscar o significado deste nome, tales como Alfonso X o Sabio, Ramón Barros Sibelo ou Murguía. Mais hoxe tende a relacionarse con étimos das linguas celtas e indoeuropeas en xeral, de maneira que o significado exacto da palabra é, a día de hoxe, descoñecido. Símbolos de Galicia. Bandeira de Galicia. Artigo principal, Bandeira de Galicia. Se ven durante séculos a antiga bandeira galega foi de fondo azul con cruces douradas e un gran copón no centro ao xeito do escudo, a actual bandeira galega foi creada a finais do século XIX polos galeguistas históricos do Rexurdimento como insignia nacional, ondeando desde polo menos o ano 1891. Ten o fondo branco e presenta unha franxa azul dende o ángulo superior esquerdo ata o inferior dereito. Escudo de Galicia. Artigo principal, Escudo de Galicia. O cáliz, figura heráldica que representa a Galicia, foi documentado por vez primeira no escudo dos reis de Galicia, Rois de Galice, Do armorial segar de Inglaterra no ano 1282. Ten experimentado diferentes cambios ao longo do tempo. O actual escudo de Galicia é descrito no artigo número 3 da Lei de Símbolos de Galicia. O escudo de Galicia trae, en campo de azur, un cáliz de ouro sumado dunha hostia de prata e acompañado de 7 cruces recortadas do mesmo metal, 3 a cada lado e unha no centro do xefe. O timbre, coroa real cerrada que é un círculo de ouro engastado de pedras preciosas, composto de 8 florons de follas de acanto, visibles 5, interpoladas de pérolas e das súas follas saen cadansúas diademas sumadas de perlas, que conversen nun mundo de azur co semimeridiano e o ecuador de ouro, sumado de cruz de ouro. A coroa forrada de goles ou vermello. Himno galego. Artigo principal, os pinos. O himno galego, os pinos, é o símbolo acústico máis solemne de Galicia como comunidade política. O texto son as dúas primeiras partes do poema Queixumes dos Pinos de Eduardo Pondal, e a música é da autoría de Pascual Veiga. Foi estreado na Habana, Cuba, o 20 de decembro de 1907. Historia. Artigo principal, Historia de Galicia. Prehistoria. Artigo principal, Galicia prehistórica. As primeiras probas líticas de presenza humana en Galiza remontanse a hai uns 300.000 anos no Paleolítico Inferior, durante o Pleistoceno Medio. Apareceron restos destes poboadores por todo o litoral, dende Ribadeo ata a Guarda. Estes restos son instrumentos líticos que nos amosan unha industria aqueulense a base de bifaces, fendedores, triedros, feitos sobre unha base de cuarzo ou cuarcita. Coñécense dúas culturas, o Paleolítico Inferior Arcaico ou Cultura dos Cantos Tallados e o Paleolítico Inferior Clásico ou Aqueulense. A técnica é máis simple na primeira delas. As industrias son simples e o número de tipos reducido. A primeira claramente identificada caracterízase pola súa capacidade constructora e arquitectónica, xunto co seu sentido relixioso, fundamentado no culto aos mortos como mediadores entre o home e os deuses. Este sentido relixioso abrangue a súa importancia ata a actualidade. Estaban constituídos en clans. Desa época dan testemunha os milleiros de mámoas e medorras espalladas por todo o territorio. Idade de Bronce. É nestes tempos cando se acada o desenvolvemento metalúrxico, impulsado pola riqueza mineira. Parece que debido aos cambios climáticos, varios pobos da meseta trasladáronse a Galicia, incrementando a poboación e os conflictos entre pobos. É a época de producción de diversos utensilios e xoias de ouro ou de bronce, que mesmo foron levadas máis aló dos Pirineos. Etapa castrexa. Artigo principal, cultura castrexa. Floreceu na segunda metade da Idade de Ferro, resultado da fusión da cultura da Idade de Bronce e outras contribucións posteriores, coexistindo en parte coa época romana. Os celtas trouxeron novas variedades de gando, o cabalo domesticado e, probablemente, o centeo. O primeiro pobo celta que invade Galicia é o dos Saefes, no século X a.C. Someterá o Estrimnio, pero este influirá no primeiro, sobre todo, no eido da religión, da organización política e das relacións marítimas con Bretaña e Inglaterra. O seu carácter eminentemente guerreiro fixo que Estrabón dixera deles que eran os máis difíciles de vencer de toda Lusitania. Compre dicir que a provincia romana da Galaecia, propia dos galaicos, aínda non estaba constituída política e administrativamente. Os castros son recintos fortificados de forma circular, provistos dun ou varios muros concéntricos, precedidos xeralmente do seu correspondente foxo e situados, os máis deles, no cume de outeiros e montañas. Entre os castros de tipo costeiro destacan o de Fazouro, Santa Trega, Baroña e Oneixón. No interior poden mencionarse os de Castromao e Viladonga. Común a todos eles é o feito de que o home se adapta ao terreo e non o contrario. En canto aos templos, a única construcción atopada é a de Elviña. o de Meirás conserva unha necrópole. Noutros castros existían pequenas construccións en forma de caixa onde se gardaban as cinzas, cultura sorotáptica dos campos de enterramento de Furnas ou Urnenfelder, como se coñecen pola súa denominación en alemán. Existen tamén outras parcialmente soterradas cun depósito para a auga, nas que os vestixios de lume indican que debían servir para incinerar os cadáveres. Dende finais do megalítico aparecen inscripcións sobre as rochas graníticas a ceo aberto das que se descoñece aínda a verdadeira orixe e significado. Son moi coñecidas as de Campo Lameiro. Idade Antiga, a romanización. Artigo principal, Galaecia. Os romanos someteron a Galicia para aproveitar os seus recursos mineiros. Co tempo, converteríana en provincia do Imperio e recoñecerían a súa personalidade chamándoa Galaecia. Con eles, os castros perderon o seu bello valor defensivo. Trouxeron novas técnicas, novas vías de comunicación, novas formas de organizar a propiedade e unha lingua nova. Pero foron tolerantes coa cultura existente. O cristianismo chegaría a Galicia cos romanos, lograría o que non acadou o latín e impúxose o arianismo dos suevos e o paganismo prerromano. Os suevos, que mantiveron Galicia como reino independente 170 anos, foron progresivamente mediatizados polos visigodos. Foi na súa época na que se impuxeron definitivamente a lingua latina e o cristianismo, evolucionando o primeiro cara ao galego e mesturándose o segundo cos costumes pagáns. O Islam chegaría ao sur de Galicia, e só o norte se mantería como bastión da Reconquista, ata que, logo de recuperar o sur, este se independizara co nome de Portugal. As actividades económicas dos castrexos baseanse na agricultura e gandería pastoril. Idade Media. Artigo principal, Reino de Galicia. A aparición do sepulcro do apóstolo Sant Iago no século IX conferiulle a Galicia unha importancia clave dentro do fortalecemento dos reinos cristiáns, erixíndose Santiago de Compostela como centro relixioso e destino de peregrinos que fortaleceron as ligazóns con Europa. O Camiño de Santiago converteuse nun eixo cultural polo que se espallaron, entre outros, a arte románica ou a lírica dos trovadores, facendo dela tamén un contrapeso cultural fronte ao centralismo. Idade Moderna. Artigo principal, Galicia na Idade Moderna. A partir da escriturización normativa en castelán comezada por Alfonso X, o galego como lingua comezou unha decadencia acelerada dentro do proceso de uniformización de España, pasando polos chamados séculos escuros, nos que a supervivencia lingüística foi só oral. No século XVIII comezouse a tomar conciencia da situación de división lingüístico-social entre o pobo galego falante e os poderosos, castelán falantes. Idade Contemporánea, século XIX, artigo principal, Galicia na Idade Contemporánea. En 1833, Galicia perde a súa representatividade como unidade administrativa e desaparece a Xunta do Reino de Galicia. É aquí onde nacen as actuais 4 provincias galegas que estruturan o territorio baixo a administración do goberno central. Atopamos neste século o primeiro xurdimento dun movemento político que vai defender Galicia por causa desta perda de poder. O pronunciamiento de Solís vai levantar en armas a unha parte do exército para defender a unidade de Galicia contra a perda da desadministración anterior. Finalmente, foron masacrados na Batalla de Compostela e o 23 de abril de 1846 fusilados os sobreviventes, coñecidos a partir de aí como os Mártires pola Liberdade ou Mártires de Carral. O resurdimento supón unha tentativa culturalista de defensa da galeguidade posterior a esa tentativa política o afianzamento da conciencia da diferenciación cultural parella a un ideal político de autopertenza. Isto supón a recuperación da lingua galega como vehículo de expresión culto. Desta época son Rosalía de Castro, Murguía, Manuel Leiras Pulpeiro ou Eduardo Pondal, entre outros. Século XX. Logo do provincialismo, federalismo e rexionalismo do século anterior, xorde a etapa da solidaridade galega, de 1907 a Primeira Guerra Mundial, co obxectivo de conseguir unha fronte electoral unida para eliminar o caciquismo e acadar unha representación galega, o que se saldou cun fracaso. Unha primeira etapa, ata Primo de Rivera, é a marcada polas Irmandades da Fala, cunha preocupación fundamental pola defensa da lingua. Ao estendérense, vai callando de novo a idea política do galeguismo. Así, Vicente Risco e Otero Pedrallo traballaron no aspecto cultural e tiveron contraparte no aspecto político en Porteira e Lois Peña Novo. O relevo constitúe-o a chamada Xeración Nós, en torno á revista do mesmo nome, acompañada de 1920 á Segunda República, por unha preocupación pola creación dun galeguismo controlado e instrumental desde o poder político central. Na Segunda República hai dúas tendencias fundamentais: a correspondente á Organización Republicana Gallega Autónoma, ORGA, e a contraparte no Partido Galleguista, PG. O PG xorde da unión de varias tendencias representadas nas figuras de Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Ramón Cabanillas, Suárez Picallo, Castelao. En 1936, o PG, para lograr o Estatuto para Galicia, aliouse coa Frente Popular, e a resultas desa alianza sufriu unha escisión. Porén, logrouse o Estatuto e Castelao presentouse ás Cortes pouco antes da Guerra Civil Española.